ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ሶሉስ ደርቂ ኣብ ዘጥቃዓ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዑደት ፈጺሞም ኣብቲ ሃገር ኣንጸላልዩ ዘሎ ዓጸቦ ንምክልኻል ሶማልያ ሓገዝ እትረኽበሉ መንገዲ እውን ንኹሉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኹ ጽብጻብ ገብረ መድን።
ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዕደት ብምፍጻም ምስ ሓድሽ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆንን ምስ ሰበ ስልጣን ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ተራኺቦም። ኣብ ከተማ ሞቓዲሾ ምስ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ገዚፍ እዩ ኢሎም።
Today we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half.
ሎሚ ኣብ ሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም 6.2 ሚሊዮን ሰባት ኣለዉ። እዚ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ እዩ። ብሕፅረት ኣመጋግባ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ 33,000 ህፃውንቲ ኣለዉ። ነዚ ዘወግድ እኹል ሓገዝ እንተ ደኣ ዘይተረኺቡ ክሳብ 1 ሚሊዮን ክበጽሕ ተኽእሎ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ን5.5 ሚሊዮን ሰባት ዝሕግዝ $825 ሚልዮን ክትሕግዝ ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ዘቕረቦ ምሕፅንታ ጉተረስ ደጊሞም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘጋጠመ ዓጸቦን ህልቂትን ንምውጋድ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ሓገዝ የድሊ ኢሎም። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ንዑደት ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ብምምጋስ ብዛዕባ እቲ ድርቂ ከምዚ ኢሎም፣ ሰባት ሙማት ጀሚሮም ኣለዉ፣ እንስሳታት እውን እናሃለቃ እየን። ነቲ ድርቂ ብኣካል ንምርኣይ ንምሕጋዝን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምንጋር ኣብዚ ብኣካል ምርካብኩም ምስጋና የቐርብ ኣለኹ እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት። ብዛዕባ ጸጥታን ሓገዝን ናብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ምክፍፋልን ክልቲኦም መራሕቲ ምዝራቦም እውን ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ገሊፆም። ጉተረስ ብድርቂ ናይ ዝተጠዐ ከባቢ ዋና ከተማ ናብ ዝኾነት ከተማ ባይድዋ ብምጓዓዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ሰባት ንዝደቀሱሉ ሆስፒታል ሪኦም ኣለዉ።